Izazovi istorije. Politike moćnika odjednom su u usponu, iako se zadržavaju izbori i neka vrsta privida forme demokratije. Međutim, oni na vlasti pokušavaju da podriju svaku instituciju ili normu koja daje demokratiji značenje. Danas ljudi u politici samo izmišljaju stvari sa potpunim nedostatkom sramote među političkim vođama koji kad su uhvaćeni u laži, lažu još više. Današnji političari vode politiku straha, zameranja, ušančavanja, krećući se brzinom koja je samo pre nekoliko godina bila nezamisliva. Izjavio je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama u govoru na stadionu u Johannesburgu u sredu 18. jula povodom 100-godišnjice rođenja Nelsona Mandele. Mandela je svojom političkom sudbinom, ali i samim životnim putem, suprotan svim velikim državnicima i političarima 20. veka. Dokazao je na ličnom primjeru, što je sada u tim i takvim krugovima nezamislivo, da vlast sama po sebi nije zlo, ako je vlastodržac za zlo ne upotrebljava. Dokazao je i pokazao da vlast može biti i humanistička, ako je utemeljena na zakonima opšteg dobra. U sredu 18. jula obeležena je 100-godišnjica rođenja Nelsona Mandele. Ovom drugom emisijom mini serijala u okviru naših izazova istorije, Radio Zlatousti daje svoj skromni doprinos svetskom i globalnom obeležavanju ovog značajnog jubileja, diva dva veka, kako su naše kolege svojevremeno nazivale Mendelu. Poput Obame i naši današnji sagovornici, istoričari, sociolozi, novinari i publicisti, angažovani umetnici i aktivisti i borci za ljudska prava, slažu se da u današnjem svetu, bez velikih ideja i ikakvih ideala, se politika potpuno izvitoperila, ali i pokušavaju svako iz svog ugla, oblasti i načina razmišljanja da daju odgovore na pitanja kakva je danas u savremenom svetu u 21. veku, milenijumu individualizma i gledanja samo svog posla, Mandelina politička, državnička i ljudska zaostavština i može li njegov primjer, nesebična žrtva i večita borba za ljudska prava bez revanšizma i osvete, biti inspiracija koja bi danas u svetu i ovde mogla u budućnosti da izrodi lidera slične harizme, istorijske i političke učinkovitosti pri pokušaju kreiranja sveta u kome su svi ravnopravni. Naš prvi sagovornik, Nenad Cvetković, istoričar, smatra da je Mandela postao uzor mnogima i čovek sa veliki Č, ne samo zbog hrabrosti i ustrajnosti, već i zbog osobina koje su krasile sve velike vođe, državnike i lidere, a koje danas očigledno nedostaju današnjim svetskim čelnicima.
Mandeli se može reći mnogo toga i danas on je simbol borbe za ljudska prava, za borbe protiv apartheida i tako dalje, ali svakako on je ličnost koja je obeležila 20. vek, možemo slobodno reći gotovo od 48. godine, 48. kada je krenuo aktivno da se bavi politikom, ali malte ne do svoje smrti, jako se povlači. 2005. iz politike, on je aktivan i kroz nevladine organizacije i tako dalje, tako da možemo slobodno reći da obeleži makar tu drugu polovinu 20. veka. Danas, kada se pogleda, dakle, ta njegova borba, način na koji se on borio, tražio, izlaza iz te situacije koja je pre svega njegovu zemlju zahvatila, izgleda je malo uradio. Dakle, vrlo često ćete čuti od ljudi koji su tamo živjeli danas da i dalje apartheid nije ukinuti, ali dalje u stvarnosti postoji kroz vlasništvo i tako dalje, fabrika belaca, i dalje ta segregacija postoji, samo ne onako otvoreno kao što je bila pre, ali treba imati u vidu, dakle, da ta borba, njegovih 27 godina provedenih u zatvoru, je na kraju dovela do toga da će, kako se pogleda, dakle, do kraja, da je za taj zadnji deo njegovog, koliko je bio na vlasti, je taj jedan mandat koji posle toga se povlači, i otvoreno je stotine škola, bolnica, vrtića, ako hoćete, jako puno uradio sistema zdravstva, borbe protiv HIV-a, od koga će jedno dete stradati i tako dalje. Dakle, takođe, on je taj univerzalni simbol za borbu prava ljudska i tako dalje, na njega će se pozivati i pozivaju i pozivaće se u budućnosti, tako da je to jedan njegov najveća veličina. On je inspirisao mnoge, ako pogledate njegov život i njegovu biografiju, autobiografiju ili dugačko do slobode, on vrlo često pominje tu njegovu saobraćanje i druženje sa mnogim književnicima, umetnicima, na primjer Hemingway mu se divi, vrlo često prepisuje i tako dalje. Hemingway često pominje i govori tom o čoveku koji treba se piše sa velikim početnim slovom, često ga, dakle, citira i tako dalje. Iako se, na primjer, to je vrijeme velikih sjajnih državnika u kome on stvara, dakle, druga polovina 20. veka. To je, dakle, Churchill, De Gaulle, kasnije Kennedy-a i tako dalje. Dakle, svi oni su kada, dakle, na njega se pozivali, kao što i on. Vrlo često, iako se nije slagao sa njima, vidjet ćete u njegovim memoarima da on se pominje, na primjer, Churchill-a i tako dalje. Poziva se na njega, njegove načine borbe i tako dalje. Vrlo često se govori o tome šta čini nekog liderom, državniku. Mandela imao gotovo sve te osobine koje krase jednog pravog državnika, lidera, vođu, kako god hoćete. Iako nikada nije želio i vrlo najčesto to ističe da ne želi da bude idol nikome. Iako je to možda jedna od negativnih stvari, na kraju će se pretvoriti u idola. Ali pre svega ta hrabrost i strajnost. To će vrlo često govoriti o tome, hrabrost ne u tome da vi podignete se i da uzdol odginete, nego da budete istrajni, da to što tražite za sebe, tražite i za druge, ta njegova širokogrudost, otvorenost, dakle on je bio i protiv bele dominacije, ali uvek tu su govori, nečuveno govori i protiv crne dominacije. Kada bude došlo na vas, zajedno će sa Belcima raditi na tome, sa Deklerkom, na istim, na komisiji za istinu i pomirenje. Tu će se osuđivati i zločini, dakle, apartheida, ali također i zločini koje je vršilo to vojno krilo, koje on jedno vreme vodi, ali će na kraju izaći iz toga, ili kada kreće, oni već krajem 70-80 godina da u toj borbi ubijaju, dakle, stradeći civili. On je tražio da se to istraži po cenu i protiv njega će, dakle, se jedan deo te njegove partije Afrikanskog nacionalnog kongresa će se odvojiti, dakle, tražiti njegovu smenu i tako dalje, ali bio istin u tome da je to, do tog pomirenja dođe. Koliko je to moguće, dakle, uvek treba imati u vidu, dakle, ponavljam se, dakle, da je to proces koji traje jako dugo, dakle, to su ti procesi dugog trajanja, izmirenja, jednakosti, sloboda, ne može doći od jedan put. I to je ono što je on ponavljao, dakle, da to se treba boriti stalno. Tako je i ta borba za prava, za istinu, za pomirenje, za jednakost, tako dalje, je njegova možda najveća dela. Ono što je ostalo trajno iza njega, njegova skromnost, to je već postalo poslovično, da se nije odvajao od običnog svijeta. Umao je svakome da kaže ono što misli, prezirao je nepotizam, korupciju i tako dalje, jako nije mogao da spreči čak ni u svojoj porodici. Ako nije mogao da promeni potpunosti svoju zemlju, promenio makar delimično sam sebe na kraju krajeva. Posle 27 godina najtežeg zatvora, na kraju oprostio svima, ta njegova rečenica koja se pominjeli, da on kada izašao iz zatvora rekao je, dakle, ostavi se mržnju tamo u zatvoru, inače bio bi dalje zatvoren čovjek da sam izašao s pun mržnje. To je neka njegova, po meni, neka veličina državnička koja ga je obeležila do kraja njegovog života. Tito, 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 Tito,
Po istoričaru Slavku Stepanoviću iz istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, današnjeg čoveka i savremeni svet karakteriše potpuni gubitak empatije i razumevanja drugog. Tako je i na ovim našim prostorima, uprkos krvavim sukobima 90. godina prošlog veka. Ljudska prava se više nominalno ne uskraćuju, ali i niko se i ne bori za njih, smatra ovaj naš sagovornik.
U godini jubileja obeležavanja stogodišnjice od rođenja Nelsona Mendele, jednog od najvećih boraca u proteklom veku za ljudska prava i ljudske slobode, možemo da napravimo paralelu savremenih događaja i događaja koji su prethodili zapravo nastanku čovjeka poput Mendele i svemu onom čemu je on težio i zašto se bori. Uvijek možemo da vratimo na početak, na taj okvir, kada govorimo o ljudskim pravima, o apartheidu, o vremenu u kom nastaje, uvijek se govori o 50. godinama prošlog veka. Zapravo, to seže dosta dalje u prošlosti i ima svoju istoriju duboko ukorenjenu u neke ljudske podele i neko tumačenje bogom danih prava, koja su datirala još iz 17. veka i negdje su u suštini bile poticana tim verskim, prvenstveno verskim podelama. U njegovoj borbi radi se o prvenstveno socijalnom karakteru i o borbi za slobode, za rasnu jednakost, za pravo na obrazovanje, pravo na egzistenciju svakog čoveka, i to se tako i reflektuje i danas u celom svetu. Možemo da kažemo da u savremenom društvu dostigli smo neki maksimum ljudskih prava koja su definisana zakonskim okvirima, sistemskim uređenjima i tako dalje, ali negdje ispod površine i dalje se vidi da je jako, jako duboko ukorenjena ta podela. Da li se tumači kroz versku, da li se tumači kroz rasnu, ali svakako ona postoji. Sistemi su izgradili možda jednu ekonomsku politiku, ekonomski pristup koji danas ima najveći uticaj kroz materijalno i kroz neki komfor u kome živimo, i tu smo negdje izgubili onaj humani karakter posmatrajući ljude oko nas ili ljude druge vere, druge boje kože i drugih pripadnosti. Tako da i na našim prostorima, iako težimo pomirenjima i posle svih događaja koje smo preživjeli i propratili krajem 90. godina, možemo da kažemo da smo daleko od nekog realnog pomirenja i sa susjedima i sa ljudima drugih verskih opredeljenja, a što je zapravo negdje i bio osnovni motiv za borbu Nelsona Mendele. Smatram da upravo u savremenom društvu u kome živimo taj osnovni motiv koji se javlja kod Mendele i nedostatak takvih ljudi je upravo jednim veštim manevrom krupnog kapitala izveden da se izgubila ta osnovna ljudska karakteristika da uvijek može bolje i da određeni profili, zapravo određeni imaoci krupnog kapitala su na vešt način prikrili ono što je uvek se provlačilo, samo su kroz sistem provukli na drugi način tu neku opštu kontrolu i da su ljudi, da ne kažem ogrezli, ali prilično u trci sa vremenom, u trci za svakodnevni život, za nešto što i dalje imamo paralele da ljudi umiru svakodnevno od gladi na ovoj planeti, a da sa druge strane postoje ogromni viškovi, ali da se to tako plasira kroz upravo tu političku formu, da negde postoji neka ravnoteža i da se doseglo do maksimuma što se tiče ljudskih prava, jer kad govorimo o ljudskim pravima i slobodama, niko ih više ne uskraćuje, ali se ljudi suštinski i ne bore da poprave kvalitet života u tom smislu.
Talipunga, Tela Kufa, Matiba, Molumsila, Vela Bambensele, Yem Yem. A global icon, internationally acclaimed.
Nelson Mandela, Dada Madiba, Father of the Nation.
Sustain the momentum. Madiba, we shall preserve your legacy. Madiba, we shall emulate your values and principles. History demands that we succeed as a nation. History demands that we do not become complacent. History demands that we do not rest on our laurels and work harder. We are truly bound to rise above malice and prejudice. Let reason and wisdom prevail. Mandela, a human treasure, a chief of our Tembo tribe, a former amateur boxer, a graduate from Robben Island Prison, a lawyer by profession, Madiba, the legendary leader.
Novinar i publicista Miodrag Stojilović, koji je sarađivao sa brojnim listovima i redakcijama širom nekadašnje Jugoslavije, ne krije da je ponosan što je pripadao generaciji koja je imala velike ideje i ideale, a koji nedostaju u današnjem svetu.
Ja sam živeo u jedno vreme koje je bilo u velikoj meri okrenuto, rekao bih, emancipaciji kompletno ljudskog roda. To je pre svega period dekolonizacije. Mi pamtimo mnoge afričke lidere koji su se borili za oslobađanje, za stvaranje nacionalnih država, za oslobađanje od kolonijalnog ropstva. Nelson Mandela je jedan od simbola takvih. Mi pamtimo i Patrisa Lumumbu i još niz drugih ljudi. Ono što je značajno za to vreme da je u svetu postojao niz autoriteta koji je jasnim glasom ustajao protiv svake vrste nasilja i svake vrste gušenja ljudskih sloboda. To je davalo podstreka mojoj generaciji da i sama prepoznaje u to vrijeme potrebu da se priključi takvoj vrsti protesta i da se pridruži onim glasovima koji su se zalagali za oslobađanje ljudskog roda svih vrsta, da tako kažem, nasilja. Sa tog stanovišta Nelson Mandela je, kako bih rekao, neka vrsta stuba oko koga se okupljao čitave generacije. I to ne samo u socijalističkim zemljama, već i na zapadu. Mi danas kad čitamo da je u Južnoj Karolini pre nekoliko dana izvesna gospođa ustala kada se društvo dece, među kojima je bila i jedan mladi crnac, mladić, protestovala što će on tu i da želi da ga se oslobodi, govorim u stvari da svijet još nije izlečen od toga. Još jedan svjedok, nedavno je posle 90 godina objavljena knjiga, dokumentarna knjiga sećanja koje je ekskluzivno i književno štivo Posljednjeg groba. Dakle, u Americi nije mogla da nađe izdavača zato što postoje predrasude prema tom pitanju i dan danas. Ono što, na što sam ja ponosan, to je da je čitava jedna generacija koja je odrastala 50. i 60. godina u vrijeme, kako sam rekao, emancipacije ljudske na čitavom globusu, bila u stanju da prepozna i da se pridruži tim globalnim tendencijama. Sa tog stanovišta ja mogu reći da smo mi vrlo rado se pridruživali protestima protiv rasizma, protiv bilo koje vrste diskriminacije, pri čemu je i u ono vrijeme bilo izvesnih, da tako kažem, pragmatičnih poruka, tako da je bilo protiv rata u Vijetnamu čak i nekih zabrana za proteste zbog očuvanja dobrih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Danas je u svetu nedostaje velike ideje i veliki ljudi. Ja posljednje koga sam upoznao, imao sam tu čast i zadovoljstvo, to je bio Harold Pinter, koji se usudio da povodom bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije ustane iz, da tako kažem, bolesničkog kreveta i uputi jedan snažan protest koji je imao odjek u javnosti. Danas nemamo ličnosti koje će pre svega mediji svjetski da prihvate, zato što i mediji su danas instrumentalizovani ne samo na našim prostorima, već širom svjetskog globusa.
Oh, pirates, yes, they robbed out, sold out to the merchant ships. Minutes after they took out from the bottomless pit, my hand was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing the songs of freedom all I ever had? Redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption.
Takođe, svedok vremena Mandeline borbe i borbe za Mandelu, Vladan Đorđević, prevodilac, novinar i svetski putnik koji je boravio na jugu Afrike, danas penzioner, jedno vreme je bio zaposlen u nekadašnjoj palestinskoj ambasadi u ondašnjoj SFRJ. Samim tim, bliži od ostalih naših sagovornika revolucionarnim pokretima i dešavanjima onog doba.
Južnoafrička unija u to vreme nije mnogo u to vreme figurirala i nije bila u fokusu jugoslovenske tadašnje politike, zato što nije spadala nigde. Mi nismo imali, kao što nemamo ni danas, diplomatske odnose sa Južnoafričkom republikom, a još manje tada sa rasističkom, apartheidskom, Južnoafričkom unijom, tako da najbliža ambasada je bila u Beču. I koliko je to bilo važno da se s njima nemaju odnosi, onaj ko bi otišao u Beč da uzme vizu, njemu više nije bilo povratka u Jugoslaviju. Znači, to je bio kraj. To je praktično ono bilo odricanje od jugoslovenskog državljanstva. S druge strane je, u tom trenutku i nastaje taj neki svetski prelom, jer do tih godina, do drugog svetskog rata i tako dalje, ceo svet je van Evrope, praktično kolonija. Sad od jedan put nastaje oslobađanje, jer je nekim velikim silama takođe u interesu da te zemlje ne budu kolonije, da bi one imale pristup. Jer ti sad ne možeš kao Amerika da uđeš u nekakvu englesku koloniju, ali ako se ta zemlja oslobodi, onda već možemo da pričamo, da pravimo poslove i tako dalje, da dođemo do ovog što se danas radi, znači do neokolonijalne varijante, ove znači suptilnije verzije onog istog. Konkretni povod ovog razgovora Nelson Mandela bude u fokusu tek negde pred kraj svog zatvoreničkog perioda, kad se već u svetu rađaju pokreti za njegovo oslobođenje, dalje, i tek se tad saznaje i ko je on i šta je bilo, jer samo su dobri znalci znali za njegove aktivnosti u organizaciji koja je bila malo teroristička i u tom Afričkom nacionalnom kongresu, sad već govorim o 80-im godinama. E sad, naravno, dosta se znalo o apartheidu, o segregaciji, jer kažem, za mene kao klinca to su pre svega bili interesantne reči jer ih nema nigde, znači ti termini se vezuju isključivo za Južnoafričku republiku, a onda se su slučajno pogodilo, ja sad i ne sećam razloga zbog koga sam počeo nešto se bavim tim narodima dole, kao narodima, plemenima iz Južne Afrike, celo to područje dole, Botswana, Namibija, Zambija, Zimbabve, Mozambik i tako da. I svidjela mi se bila neka izreka nekog plemena Kosa, koje kaže da je potrebno celo selo da bi se odgajilo i vaspitalo jedno dete. E, to mi se strašno posle kad je se pojavio za mene, Mandela, poklopilo sa njegovim ponašanjem. On je samo insistirao na tome, zajedno, svi isti smo, i sa tim jednim divnim stavom koji je takođe bitan, nema ljutnje, nema osvete. Jer jedan od bitnih problema u svetu je zato što mi se borimo protiv njih, sad ćemo mi da budemo kao oni. I onda ništa, samo menjamo istoriju, ali menjamo strane. Ništa nismo poboljšali, samo smo došli mi, a sad tlačimo njih. On je taj koji je prvi praktično, i u tome jeste pre svega njegova veličina, koji nema nikakve ljutnje, ok, ovo je završena priča, idemo dalje, nema ničeg zlog, nema ljutnje, nema osvete. On jeste bio u suštini levičar, čak je bio u varijantama komunizma, komunističke partije, i imao je odlične odnose sa revolucionarnim partijama na vlasti ili u borbi, nacionalnim pokretima i tako dalje, no primjerno sa Fidel Castrom, sa pokretom u Angoli i tako dalje, ali ništa dalje od toga. Uslovno jeste bio levičar, u mladosti je bio i radikal u smislu postupanja, ne radikal u smislu partije, jer ti pokreti, kažem, to se je koketiralo sa terorizmom, ali kažem sa godinama i promudrenošću, a on je bio izuzetno mudar i odmeren čovek, tako da zaslužuje divljenje. Naravno da je malo ljudi koji, uopšte ljudi i ovih običnih, a još manje velikih, koji imaju tu snagu, tu harizmu, tu veličinu, ovaj, kao što je bio on. I kod Mandele je to također bilo bitno, što je sve to što je on radio zaista zvučalo i dokazivalo se da je iskreno. I on je jedan od retkih, ovaj, a naravno sad u poslednje vreme kad se sve to izvitoperili, koji je zaslužio Nobelovu nagradu. U toj njegovoj Nobelovoj nagradi je jedino što kvari, što je dobio i ovaj belac sa strane Klerk, ja mislim, jer je to sad opet to naravno kao ravnoteža i dobro jeste njegova zasluga, ali definitivno da nije bilo Mandele ne bi se to ništa izdogađalo. I ponavljam, to je jedna od retkih zasluženih Nobelovih nagrada.
Sociolog u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji Cvijeta Jovanović tvrdi da samo određene istorijske okolnosti mogu da izrode konkretnu istorijsku ličnost. Shodno tome, u današnje vreme totalno izmenjene društvene svesti u kojem se potencira isključivo na individualizmu, plemenita borba za opštu korist u očima mlađih generacija izgleda pa gotovo smešna i patetična.
Pa je lep povod stogodišnjice rođenja Nelsona Mandele, borca za ljudska prava, i kakve su nam asocijacije na njega, da li je moguće da se iznedri jedna takva istorijska ličnost, da kažemo gromada od čoveka, nenasilni borac, borac za ljudska, univerzalna ljudska prava, da li je moguće da se danas pojavi nekakva takva istorijska ličnost. Pa moramo da pođemo od toga da društvene okolnosti iznedre neku istorijsku ličnost. Znači, prosto moramo da se vratimo u vrijeme kada se pojavio Nelson Mandela, kakve su bile društvene okolnosti. Da li bilo prirodno da samo u jednoj državi je još uvijek na snazi taj ozvaničeni rasizam. Znači, pojavili su se na neki pokret na čijem je on čelu bio i u želji, u borbi da promene stanje u toj državi, da promene uređenje jedne države, sistem je preuzeo sve zakonite mogućnosti u toj državi i eliminisao, lišio ga je slobode i on je neslao, odnosno završio je u zatvoru i u zatvoru je bio, koliko znamo, 27 godina. Posle 27 godina mnogo što se u svijetu promenilo. Pa su i te okolnosti išle na ruku Nelsonu Mandeli, pa je on oslobođen I posle toga uvek naravno žrtvu treba pretvoriti, ovaj, nagraditi na neki način, tako da i on samim tim svojom dugotrajnom borbom bio nagrađen za istrajnost u svojoj borbi, postao je prvi južnoafrički predsjednik, crnački predsjednik, koji je ostao dosledan svojim idejama i nije bio revanšista, nije se revanširao belom stanovništvu, što je opet podiglo njega na jedan mnogo viši nivo, gde je on ostao kasnije nagrađen Nobelovom nagradom za mir, gde je on ostao jedna velika istorijska ličnost. Kakva su sećanja na Mendelu? Da li nove generacije mogu imati nekog uzora u njemu? Pa on je, možemo da kažemo, za neku godinu on će postati mit. Više možemo ga posmatrati kao neki mit, borca za ljudska prava. Da li možemo očekivati danas? Pa okolnosti su se totalno promenile u društvu. Nestalo je polarizacije društva na dva bloka. Univerzalna ljudska prava su zastupljena, nekako zagarantovana. Sad bi bilo potpuno neprihvatljivo da neko uopšte poteže takvu ideju rasizma. On bi bio osuđen od strane svih, u to vreme nije bio osuđen. Pa postoji sud za ljudska prava u Strasburu, gde bi se od jednog pojedinca, ako su mu i ugrožena prava, očekivalo da su on legitimnim i legalnim institucijama bori za svoje prava. Tako da je prosto njegovu borbu u današnjem smislu reči nemoguće zamisliti. Ja prosto ne mogu da zamislim jednog takvog borca takvim sredstvima kako se borio Mendela. Naravno, treba sačuvati sećanje i pominjati, i on nije uzaludno dao žrtve. Promenili su okolnosti, pa vidimo i te okolnosti da smo imali prvog Afroamerikanca kao predsjednika. To je opet nekakav pomak. Da li je to marketinški ili realni pomak? Da li stvarno rasizma nestalo u svetu ili je to sve ovako jedan fini marketing za, da kažemo, pomerili smo granice 21. veke i tako dalje. To će vrijeme pokazati. Mi, robovlasničko društvo je takvo kako jeste, je nestalo, ali je nastalo neorobovlasničko društvo, gde smo mi robovi nečega drugoga. Mi smo robovi banaka, mi smo robovi nekakvih sistema, mi smo robovi potrošačke kulture, nema više klasičnog robovlasničkog društva, ali je nastalo neko novo robovlasničko društvo. E sad, postavlja se pitanje da li će neki borac za nekakva nova ljudska prava istrajati na takav način, ili će se naći neki novi Sokrat u svojoj borbi za neke ideje i tako dalje. To mi ne možemo sigurno reći da nikada neće. Ali uvek je potreba nekakva istorijska epoha, nekakav barem jedan vijek da se iznedri nekakva takva ličnost. Tako da mi ne znamo šta će biti za 50 godina, da li će se u svetu nešto promeniti, pa će se naći neki entuzijasta, neki borac koji će istrajati u svoje borbe. Pa mlade generacije žive u novom vremenu, u vremenu interneta. Ja bih to nazvala kao instant generacije. Sve bi hteli brzo i odmah, tako da ja ne mislim da bi on njima bio nekakav uzor u 21. veku. Potencira se taj individualizam, taj liberalizam, gledam sebe i svoja posla. Tako da borba za neku opštu korist na neki način njima postaje, da ne kažem, smešna. Znači, ljudi potenciraju to i prosto je to prihvatljiv stav, gledaj sebe i gledaj svoja posla. I prosto je vrijeme tako kao brzo se živi. U stvari, svi bi nešto hteli na brzinu da stvore, na brzinu da se promovišu, na brzinu da postignu nešto, a sve što je brzo, to na neki način je kuso i to tako kratko i traje. Tako u tim generacijama, kada se pojavi nekakav kvalitet, nekakva istrajnost, nešto, možda će i među njima pojaviti se neka osoba koja će obeležiti neko vreme, ne znači da neće, a trenutno kako živimo i šta se promoviše kao vrednost, teška posla. I am.
you are young. They fear you because you are the future. How fearful they must be that they shoot you, children. How powerful you must be that they fear you so much. You are powerful because you are the generation that will be free. The violence, the beatings, the torture, the killings, all this is the fat pain of our free nation. Please God, may I live to see it. But if I don't, I see it now on your faces, like the light of the rising sun, and my heart leaps within me as if I too was young again. And I know, oh yes, I know, freedom is coming tomorrow. Amanda! Amanda! Maibuye! The Africa!
Sagovornica i u prošloj emisiji posvećenoj stogodišnici rođenja Nelsona Mandele u našim izazovima istorije, Lela Ujošević, sociološkinja sa Kragujevačkog univerziteta, insistira na razlici forme i suštine u današnjem vremenu i istorijskom trenutku. I po njoj Mandelina borba, upornost i istrajnost mogu da budu inspiracija, ali su i jedini put da se ubrzano menjaju stvari.
Rasizam je formalno nestao sa ove kulturne scene u celom svetu, znači sa zakonom. Međutim, eto, Južnoafričkoj Republici on, mada je u zakonom bio ukinut još i pre nego što je Nelson Mandela krenuo u borbu protiv rasizma, on se dugo zadržao u Americi, na primjer, evo ako se setite 50. godina, mada je u zakonu ukinut rasizam, još uvek nije bio dozvoljena jednakost belaca i crnaca u institucijama. Nelson Mandela je krenuo u borbu protiv rasizma jednim nacionalnim pokretom. Međutim, u ovom kontekstu bi trebalo setiti se nekih predstavnika crnačke rase koji su, boreći se za svoju ličnu egzistenciju, svoj pojedinačni problem izdigli na nivo opšteg problema i od svog života napravili podvig, ali istovremeno uticali na promenu paradigme prema rasizmu. Pomenula bih onu crnkinju, crnačku radnicu 50. godina prošlog veka u Južnoj Americi, koja je vraćajući se umorna s posla u autobusu sela u deo koji je bio određen za belce. Znači, to je, da vas podsjetim, bilo u vreme kada je rasizam zakonski bio ukinut. To je izazvalo buru, znači nju su izbacili iz autobusa, uz pograde oterali je, to je izazvalo buru protesta, da bi na kraju posle 4-5 godina burnih demonstracija i borbi bilo faktički dozvoljeno crncima i belcima da se voze u istim autobusima, ili recimo crnački pitomac koji je upisao vojnotehničku školu, on je u početku išao u tu akademiju, vojnu akademiju, u spratnju, jer je bio i životno ugrožen zbog te svoje istrajne odluke da završi vojnu akademiju, a danas je, kao što znate, to opšte dozvoljeno. Što znači da život prosto mora da stalno bude u nekim semeravanjima onog što je moguće i onog što je ostvarljivo. Da uvek čovek mora da razmišlja u tim relacijama viška racionalnosti, da se stvari menjaju i da dan danas mogu da se menjaju ukoliko ljudi budu istrajni i organizovani. Danas nam se čini neverovatno da je bilo do skora kažnjivo biti homoseksualac. Evo, Oscar Wilde, jako ugledan književnik i poeta, on je završio u zatvoru zbog homoseksualizma. A danas vidimo da čak i kod nas osoba koja se javno deklariše po homoseksualnoj pripadnosti je premijer vlade. Hoću da kažem da se i danas stvari ubrzano menjaju i to treba da da pod podstrek, inspiraciju svima koji se osjećaju ugroženim, omalovaženim, diskriminisanim, da stvari mogu da se promene samo ukoliko postoji jedna istrajnost i organizovana borba ljudi.
There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people.
Vidoslav Stevanović je ne samo poznat pisac i književni stvaralac, već i osoba koja je prepoznata i priznata po svom društvenom angažmanu i političkom aktivizmu, ne samo na ovim prostorima. Za njega Mandela je, što ga razlikuje od ostalih velikih lidera druge polovine 20. veka, izuzetna ličnost, pre svega jer je jedini pronašao politička sredstva i politički govor da prekine začarani krug nasilja.
Dakle, Nelson Mandela je veliki čovjek 20. veka, kraja 20. Veliki čovjek mira, pomirenja i ravnoteže među ljudima. To su opšta mesta i ja ih samo ponavljam kao uvod u ono što ću reći. Ono što njega razlikuje od svih drugih političara tog vremena, pa i od nekih političara današnjeg vremena, to je što je on uradio nešto izuzetno. On je našo politička sredstva i politički govor da prekine začarani krug nasilja, koji se jednostavno može predstaviti kao vi ubijete jednog našeg, mi ubijemo jednog vašeg, tako u beskraj. On je našao načina da prekine taj začarani krug nasilja, koji se naravno neprekidno ponavlja, i da istovremeno nađe sredstva da ubedi obe strane i svoju, nazovimo tako onu koju je vodio i koju je pripadao politički, i svoju i tuđu, da je vreme za prekid nasilja i da postoje mogućnosti da se neke rane koje je ostavilo od nasilja zaleče ili bar spreče u budućnosti. Ne zaboravimo da mu je u tome pomagao biskup Desmond Tutu i mnogi drugi, ali on je uspeo da napravi te izuzetne komisije za pomirenje, gde su i dželati i žrtve ispričali jedni drugima šta imaju i uspostavili neku vrstu pomirenja. Jer da je tražio kaznu, samo kaznu, za sve krivce, to bi bila isto tako neka vrsta osvete koja bi opet tražila sa svoje strane. Znači, Nelson Mandela je uradio nešto potpuno izuzetno. Zašto danas nema takvih ljudi? Pa to je krajnje jednostavno. Većina političara živi od proizvodnje izvesne napetosti političke ili od izvesnih oblika mržnje da bi pokazali da se bore za svoju stranu, svoju partiju, svoju naciju, svoju zemlju, svoj kontinent ili kako hoćete. On se ponašao, Nelson Mandela se ponašao kao državnik koji misli na budućnost. Bilo mu je sasvim svejedno da li će mu to doneti popularnost ili da li će izgubiti izbore. Političari, međutim, rade s pogledom na buduće izbore. I sada, ne okrivljujemo samo njih, šta bi bilo kad bi se takva retorika mira i pomirenja pojavila na Balkanu, pa dogodilo bi se ono što se već događa. Političari koji zastupaju tu retoriku mira i pomirenja izgubili bi izbore, ostali bi bez glasača. Znači, objašnjenje se ne nalazi samo u politici i političkom rečniku, već i u onima koje nazivamo glasačima. Kad oni budu svjesni ove jednostavne šeme koje sam iznao, onda će stvari svakako izgledati drukčije i političari će svakako učiniti sve da slede svoje birače.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela, Nelson Mandela, how my old son
Nelson Mandela,
Nelson Mandela, Nelson Mandela, how my old son
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
Ake ko fana naye.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
Ake ko fana naye.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
there is no one like you.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
there is no one like you.
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 Nelson Mandela.
Nelson Mandela. Nelson Mandela. Da es niemand so
schön. Prošle nedelje započeli smo ovaj mini serijal emisija Izazovi istorije Radija Zlatousti, posvećen stogodišnici rođenja Nelsona Mandele, razgovorom sa Katarinom Milićević, aktivistkinjom Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd. Završavamo ga njenom reminiscencijom na posetu Johannesburgu i nekadašnjem zatvoru u kojem su svojevremeno bili zatočeni i Gandhi i Mandela. Bile su to ličnosti koje su i to na bolje menjale ovaj svet. Uz sve nesavršenosti rezultata njihovih borbi, sredine u kojima su se angažovali napredovale su na brojne načine. Konkretno po njoj, primjeri velikih boraca za ljudska prava trebali bi da nas pre svega inspirišu na jedno pitanje. A gde smo mi sad?
U Južnoafričkoj Republici u Johannesburgu postoji zatvor koji je sad pretvoren u muzej
I u tom istom zatvoru su bili, naravno ne u isto vrijeme jer nisu savremenici, ali su u istom zatvoru bili i Gandhi i Nelson Mandela. Jedan deo tog zatvora je posvećen samo njima dvojici. Interesantno je da zapravo su to ličnosti koje su menjale ovaj svijet i u borbi protiv kolonijalizma i u borbi protiv apartheida, i ta njihova borba, osim što je bila inspirativna, osim što je dovela do oslobađanja stotina hiljada i miliona ljudi, ona je i dan danas inspirativna. Nažalost, u ovom trenutku mi se čini da ne možemo da prepoznamo takve lidere u svijetu. I da ne možemo da prepoznamo takve procese koji bi tome vodili. Kao i u mnogo čemu drugom, čini mi se da se svet i sada nalazi u nekoj vrsti krize, da neki procesi nisu do kraja završeni. Ni u samoj Južnoafričkoj republici, da ne pričamo sad bajku, koja zapravo nije to. To društvo je i dalje podeljeno. Ne postoji represija države, ne postoji tortura koja je organizovana, ali postoji sistem koji ih drži odvojenim. Siromaštvo je veliko, nezaposlenost je velika, razlike između bogatih i siromašnih su ogromne. Prosto je društvo kao takvo, no možda su i ti istorijski procesi previše kratki, jer 2 ili 3 decenije nije dovoljno da se jedan sistem koji je vekovima unazad ukorenjen iz korena prosto promene. Ali činjenica je da, gledajući to savremeno društvo Južnoafričke republike, oni jesu bitno napredovali. Ono što mi ovdje možemo da se pitamo, gdje smo mi sada? Jer se čini da smo mi u nekim procesima u regresiji. Pitanje prava na abortus je 70. i 80. godina bilo pitanje o kojem se više nije razgovaralo. Danas se ponovo te teme pokreću. Pitanje prava žena, pitanje prava dece, postojanje migranata, šta sa njima, odnosi sa susjednim nacijama. To su sve društvene pojave koje mogu da dovedu do nasilja i koje su nas u prošlosti na razne načine i dovodile do nasilja koje je eskaliralo 90. tokom ratova. Gledajući danas i naše prostore, a gledajući i cijel svijet, čini se da nam nedostaju ljudi kao što su bili i Gandhi i Mandela.
Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope.
Poštovani slušalci, slušali ste drugu i završnu emisiju iz mini serijala Izazovi istorije Radija Zlatousti, posvećenu 100-godišnjici rođenja Nelsona Mandele, koji je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Emisija je realizovana uz podršku Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.